Ólafur forsætisráðherra gerir grein fyrir aðdraganda þess að nýsköpunarstjórnin var mynduð og því að jafnræði skyldi vera á milli flokkanna óháð styrk og stærð. Stjórnarmyndunin reynd á þolri flokksmanna hans enda telt á tæft pólitískt vað.
Eftir að forseti Íslands hafði falið mér að mynda stjórn og ég með samþykki flokks míns tekist á hendur að gera tilraun til þess. Skeri mér fyrst til Framsóknarflokksins, enda höfðu nokkrum sinnum að frumkvæði Sjálfstæðisflokksins fari fram samtöl milli samninganefnda þessara flokka myndun stjórnar þessara tveggja flokka. Ef ómögulegt reyndist að ná víðtækara samstarfi. Framsóknarflokkurinn neitaði að ganga í stjórn sem Sjálfstæðisflokkurinn myndaði, en bar í þess stað fram tillögu sem Sjálfstæðisflokkurinn gat ekki fallist á. Ég sneri mér því til Alþýðuflokksins og Sameiningarflokks Alþýðu Sósíalistaflokksins og hafa þær samningatilraunir nú leitt til stjórnarmyndunar. Það var ég sem strax í öndverðu bauð fram að hver þeirra þriggja flokka er saman starfa nú hefði tvo ráðherra, alveg án hliðsjónar af þingmannafjölda hvers flokks fyrir sig. Það sem fyrir mér vakir er að slá því föstu, að formi og efni, að hér starfa saman þrír aðilar, jafnir, að rétti, skyldum og ábyrgð. Það hafa gengið miklar sögur af þessum samningum og ekki allar trúlegar. Er ekki laust við að þess hafi verið freistað að ófræja alla sem að þeim hafa staðið. Sjálfstæðisflokkurinn átti ýmist að hafa gleypt hína flokkana eða þeir hann. Reynt hefur verið að dreifa út að Alþýðuflokkurinn hafi látið hlut sinn fyrir sameiningarflokki Alþýðu Sósíalistaflokknum eða öfugt, alveg sitt á hvað eftir því sem best hefur verið talið henda. Nú hefur blæjunni verið sér frá, nú sjá menn framan í staðreyndirnar. Í okkar augum sem að þessu stöndum er hér á ferð alvarlegur ásetningur. Við slíðurum flokkasverðin, við semjum vopnalegum hríð, við höfum ákveðið að sameina kraftana í því skyni að freista þess að tryggja að hinn óvænti gróði reynist eigi aðeins stundar víma, heldur grundvöllur nýrra athafna, nýrra afkomu skilyrða, nýs menningarlífs, breyttrar og bættar afkomu fyrir þá þjóð sem lengst af hefur búið ófrjáls og efnalega snauð í landi sínu en nú hefur öðlast frelsi og sæmileg skilyrði til góðrar efnahags afkomu.